Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Tervetuloa Teatterin politiikkaan podcastin pariin. Minä olen Voimalehden kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Tänään vieraana meillä on teatteriesitystaiteen konkari, taiteellisen tutkimuksen professori Esa Kirkkopelto, jonka uusin tanssi- ja esitystaidetta yhdistävä teos Saatana on kuollut menee 13.4. asti Zodiacissa. Tervetuloa, Esa.
Kiitos.
Toi Nietzsche julisti teoksissaan iloinen tiede ja näin puhui Zarathustra, kuinka Jumala on kuollut. Se on yleensä ajateltu tarkoittava sellaista eksistentiaalista ymmärrystä, että emme enää voi nojata uskontoon tai mihin muuhunkaan ylempää auktoriteettia meidän itse luotava oma moraalioppimme. No nyt on pakko kysyä heti alkuun, että mitä haluat sanoa sillä, että myös Saatana on kuollut?
No joo, tämä aukeaa niinku kahta kautta, että toisaalta niinku taiteen kautta, että tämä on aika mielenkiintoinen juttu, että Saatana tosiaan jäi henkiin ja Nietzschekin hänestä inspiroitu, mutta ennen kaikkea sitten sen jälkeen koko modernistinen taide on ammentanut tästä figuurista ja siihen on identifioitu ihan meidän päiviin asti ja ällistyttävän laajasti. Ja tämmöinen niin kuin ajatus tämmöisestä niin kuin demonisesta nerosta on siivittänyt koko modernismia. Ja
mitä faustinen myytti?
Faustinen, joo, mutta yleensäkin tämmöinen ajatus taiteilijasta jonkinlaisen tämmöisten alkuvoimien hallitsijana ja siis sen takia myös tämmöisenä niin kuin vetovoimaisena pienenä ihmeenä, niin tämä ajatus on tullut loppuunsa. Ja taiteen pitää, niin kuin, tämä on hauska, kun tämä on niin kuin Voimalehden podcast, niin nyt pitää puhua voimista. Eli taide joutuu määrittelemään itsensä uudestaan niin kuin suhteessa niihin voimiin, joista se ammentaa. Ja toinen on sitten niinku yhteiskunnallinen, että mä luulen, että se liittyy tähän niinku porvarilliseen kulttuuriin ja sen kehitykseen ja porvarillisen subjektin rakenteeseen, tietynlaiseen niinku itsekkyyden rakenteeseen ja tämä tietynlainen saatanallisuus tämä syntyi tämmöisenä niinku taiteellisena hypoteesina, että mitä jos tämä tämänhetkinen tämmöinen niinku affektiivinen repivä ilmapiiri, mikä tässä vallitsee, ja kaikenlainen niin kuin vastapuolen demonisointi ja muu tämmöistä, niin se ei olekaan niin kuin pahan voimien aikaan saamaan, vaan pikemminkin reaktiota siitä, että tämä niin kuin pahan figuuri on lakannut toimimasta. Että meillä ei ole enää niin kuin symboleja ja meillä ei ole niin kuin instituutioita, joihin me voidaan pakata se negatiivisuus, joka nyt on päässyt valloilleen.
Vai onko niin, että me ollaan niin kuin sen semmoisen demonistisen perinteen vankia ja ikään kuin kun sä julistat sitä tai tässä esityksessä julistetaan sen kuolema, niin avaako se sitten mahdollisuuden niin kuin muuttaa niitä demonisia affekteja joksikin muuksi?
No joo, toi ensinnäkin toi yhdistelmä, toi demonia affekti, niin mun mielestä on mielenkiintoinen ja syytä artikuloida. Se auttaisi meitä vähän myös pohtimaan, tunnistamaan näitä affekteja ja käsittelemään niitä, vaikka se näennäisesti tuntuu niin kuin askeleelta taaksepäin, että palataan puhumaan demonista, mutta justiinsa se, että kun tämä saatanafiguri on jollakin lailla pitänyt nämä demonit niin kuin kurissa, että niin, itse asiassa häntä on oikeastaan tarvittu johonkin. Ja just on niin kuin mielenkiintoista sitten, kun ajatellaan, että no mitä jos Saatana on kuollut, niin silloin sun täytyy niin kuin eka kertaa ajatella, että no mitä Saatana mulle merkitsee, mihin mä olen mahdollisesti tarvinnut sitä tietämättäni. Joo, tämmöinen niin kuin demonisen näkökulman avaaminen tähän aikaan on, 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 on mielenkiintoista. Se antaa ajattelemisen aihetta.
Kyllä, kyllä. Mä tiedän, kun mä oon tutustunut näihin sun kirjoituksiin, mä en ole tätä väitöskirjaa kokonaan lukenut, tai tämä, mikä on tutkijaliitolta tullut, tämä logomimesis-tutkielma esiintyvästä ruumista, mutta sitten mä oon lukenut artikkelin ja jutellut sun kanssa aikaisemminkin, niin mä tiedän, että tämä keskustelu nimenomaan tästä taiteesta ja sen takana olevasta filosofiasta on niinku hardcore-kamaa.
No näin se kyllä on.
mutta niinku mua kiehtoo se ajatus, koska sulla on tämä tämmöisen filosofisen tutkimuksen ja taiteen tutkimuksen ja sitten tämän taiteen tekemisen praktiikan välinen suhde niin vahva. Lähestytään vielä näitä sun kysymyksiä näistä demoneista ja affekteista ja niiden kohtaamisesta, mutta mä vielä kysyisin, että tämän teoksen tehdessäsi, niin miksi valitsit nimenomaan tanssin niin kuin ikään kuin päälajiksi? Siinä on muutakin, siinä on esitystaidetta ja musiikkia, mutta kaiketi tanssi tässä on nyt niin kuin ikään kuin taidelajina päällimmäisenä.
Siihen on ihan konkreettisena syynä se, että kun mä 2019 organisoin tämmöisen niin kuin työpajaprojektin, joka sitten tulostettiin Baltic Circles ja Kiasmassa nimeltä Studies on Non-Human Acting.
Niin, mä olin siellä, mä en ymmärtänyt sitä mitään.
No joo, mutta siinä oli mukana siis tanssijoita, jotka on mukana nyt tässä esityksessäkin. Leena Nordberg ja Leila Kourkia ja myös Rasmus Leetis oli siinä mukana näyttelijänä. Tämä niin kuin tanssijoiden kiinnostus näitä mun niin kuin ruumillisia tarjouksia kohtaan oli varmaan se niin kuin ensimmäinen lähtökohta, että ruvettiin yhdessä pohtimaan, että haluttaisiin tehdä näillä keinoilla, mitä siellä niin kuin kokeiltiin, niin jotakin oikeasti taiteellista, jotakin teoksellista. Tässä on nyt tulos sitten siitä, että yleisesti ottaen niin mua niin kiinnostaa näyttämöllä se ruumis ja sen mahdollisuudet, ruumillinen mielikuvitus ennen kaikkea, ja sitä pääsee puhtaimmin näkemään nimenomaan tanssin piirissä ja kyllä, Zodiacissakin, että mä oon siellä paljon käynyt esityksiä katsomassa.
Kyllä, kyllä. Ja eikä se niin uutta sulle ole, että mä muistan, että silloin myöskin tämä Yrjö Kallisen valaistuminen teos, jossa oli yksi näyttelijä ja sitten tanssiryhmä, niin siinähän oli hirveän paljon rakennettu niin kuin sitä estetiikkaa nimenomaan sen suuntaan, että tanssijaiden keho ja yhdessä esiintymisen niin kuin muoto toi, paitsi että toimi kuorona sille monologille, niin sen lisäksi oli ihan itsenäisiä osia, joissa niin kuin kuvattiin aika abstrakteakin asioita niin kuin kehon kautta. Ja jos mä oikein ymmärsin, niin siinä täytyy aika paljon tämmöisiä työryhmätyyppisiä niin kuin fyysisiä harjoitteita, joita kautta niin kuin ikään kuin löytyi niin kuin fyysinen ilmiasu niille asioille, mitä halusitte kuvata. Onko mä oikealla jäljellä?
Puhutko sä nyt siis
Yrjö Kallisesta tässä tapauksessa?
No, kuulijoiden on varmaan hyvä tietää, että kysymyksessä on teos, joka esitettiin vuonna 1995,
kyllä,
että varmaan moni ei ole ikinä kuullutkaan, saati nähnyt, että mutta se on mun 90-luvun teatteri, niin mun niissä oli kaikissa tanssillinen tanssia tai tanssillinen perusta, paljon tanssia, ja se on ollut mulla niinku se aika lailla niinku mun omassa näyttämöohjauksessa työssä niinku aina lähtökohta, että se on tarjonnut semmoisen niinku ruumiillisen estetiikan.
Joo, ja jos mä ymmärtän oikein, sun estetiikan niin kun perustakin lähtee aika paljon nimenomaan just siitä niin kun fyysisestä näyttämällä olemisesta ja sen ymmärtämisestä ja sen, sitä luovuudesta, mikä siitä ihmisen kehosta nousee.
Ehdottomasti se on mun kiinnostuksen, pääasiallinen kiinnostuksen kohde ollut.
Mä lähinnä tavoittelen tässä nyt sitä, että niin kun sun uraa miettii tällaisena retrospektiivinä ja sitten kun lukee sitä artikkeleita, niin ihmiset muistaa sen 90-luvun tuotannon ikään kuin niiden eppisten tarinoiden ja yhteiskunnallisten sisältöjen kautta, mutta kyllä siinäkin niin kuin tämä metodi, joka lähtee hyvin vahvasti sitä näyttelijöiden kehosta ja mitä tapahtuu siinä kehojen kohtaamisessa ja yleisön ja sen ruumiillistumisen niin jutun kanssa, niin on ollut sieltä ihanalta.
Kyllä. Että esitykset, joita minä teen, niin puhuttelee ensisijassa katsojien ruumista.
Kyllä. Mutta siinä on omat haasteensa, kun mennään niin kuin abstraktille puolelle, että miten sä ajattelet Mikä sä ajattelet, että niin kuin katsojat ja yleisö pysyy perässä siitä, että jos puhutaan ihan, sanokaamme, tämmöisten kehollisten tilojen välittämisestä ilman, että halutaan kertoa jotain konkreettista tarinaa, niin siinä on niin kuin, että yleisö pääsee siihen moodiin, mistä on kysymys, niin se vaatii enemmän, kun sitä on ikään kuin huijattu joidenkin niin kuin ikään kuin sisällöllisten seikkojen kautta.
Totta kai se on näin. Voin mennä katsomaan sitten, että pysyykö siinä perässä. Mä luulisin kuitenkin, että tuossa Zodiacin jutussa kyllä pysyy perässä, vaikka siinä paljon selityksiä anneta.
Ei mitään juonipaljastuksia, tai nyt suoraan sanoin, että nyt puhutaan sen tyyppisestä esittävästä taiteesta, missä niin kun se läsnäolo ja fyysinen kohtaaminen yleisön ja taiteilijoiden niin kun vuorovaikutus siinä tilassa on ehkä se niin kun pääasia. Että mitään semmoisia niin kun oleellisia asioita, mitä tapahtuu draamallisesti, niin se ei ehkä ole niin kun pointti. Mutta jos mä itse tulkitsin siellä tämän tyyppisiä asioita matkan varrella, niin onko mä oikealla jäljellä, jos mä sanon näin, että paitsi että siinä tietysti jolla lailla visualisoitiin tämä saatanan kuolema, niin sitten meille esitettiin myös näiden demonisten affektien myrskyä, jonkinlaista niin kuin rajojen ylittämistä niin kuin vanhalta uudelle puolelle, yksityisen ja yhteisen kohtaamista, ihmisten kohtaamista tasavertaisesti esineiden kanssa, ja sitten löydettiin uusia yhdessä jaettuja ei-demonisia affekteja, eli tämmöisiä fyysisiä tunnetiloja. Kuulostaako tämä niin kuin yhtään tutulta?
No, kyllä siinä juuri tuommoisia asioita tapahtuu. Kysymys on siis näyttämäteokset, jos on 4 esiintyjä, 3 tanssia ja 1 näyttelijä, mutta he esiintyy kaikki, tekee tasa-arvoisesti ja tekee koko ajan samoja tehtäviä. Ja sitten näyttämällä on konserttiharppu ja harpisti katritikka. Ja tämä harppu sitten omalla laillaan niin kuin materialisoi äänellisesti niitä näkymättömiä voimia, joiden kanssa nämä esiintyjät käy tiettyä kamppailua ja yrittää löytää niin kuin uudenlaisen rakentavan ja mahdollisen inhimillisen suhteen näihin voimiin.
Kyllä. Sitten mä kiinnostun myös se harpistin suhde siihen esineeseenkin ja sitten myös näiden joidenkin tanssijoiden niin kuin tietty kaipaus sen esineen suuntaan, mutta tämä on kiinnostanut mua myöskin verraten näihin sun viime aikoina ja muidenkin töihin, niissä just tämä ajatus, miten me voidaan kohdata myös ei-inhimillisiä tai ei-eläviä objekteja ja löytää jonkinlaisia uusia suhteita siihen, joka kertoo tietysti aika paljon meistä niin kuin ruumiina ja kappaleina. Haluaisitko avata tätä kuntoa?
Niin, se menee, mutta nämä kaikki menee ruumiin kautta, että ruumiilla on monenlaisia mahdollisuuksia ja oikeuksia ja vaikka sana esineellistyminen useimmiten tarkoittaa mielletään joksikin niin kuin negatiiviseksi, niin esineellistyminen voi joissain tapauksissa olla, se voi olla oikeus ja se voi olla myös nautinnon lähde.
Kyllä, ja mä ajattelen, että se myös aika puhuttelevaa, jos me niin kuin yritetään ajatella, me varmaan pystytä sitä koskaan tekemään niin, että me hypätään omaa ihmisyytemme ja oman tämän kokemamme maailmankuva, jonka koemme ihmisyyden maailmankuvaksi, niin sen ulkopuolelle, mutta kaikki yritykset siitä suuntaan, niin jollakin, että niin kuin yritetään samaistua toisiin luonnonkappaleisiin tai siis toisiin eläinlajeihin esimerkiksi tai sitten ihan materiaalisiin luontokappaleisiin, niin se antaa tämä pyrkimys heittäytyä sen oman kategoriamme ulkopuolelle, niin kertoo meille kategorian rajoista jotain aivan oleellista.
Joo, mutta niin kuin mä taas palaan siihen, että tämä menee niin kuin ruumiin kautta, että musta, jos tässä niin kuin jotakin pitäisi niin kuin laajentaa, on nimenomaan meidän ymmärrystä ruumiista ja ruumiillisuudesta, ja että laajentaa ruumiin käsitystä ja käsitettä, ja joka on niin kuin ihmisruumiin ulkopuolelle, että se silloin avaa sitten valtavasti monenlaisia uusia mahdollisuuksia olla ja olemiselle. Yhdessä olemiselle.
Kyllä. Mutta sitten näistä teoksista, mitä olet tehnyt, toiset on tällaisia, missä myös yleisö pääsee ikään kuin harjoittamaan näitä fyysisiä harjoituksia, etsimään niitä omia rajojaan.
No siis minä olen siis 20 vuotta työskennellyt semmoisen ryhmän kanssa kuin Toisissa tiloissa, jonka mä kutsuin koko vuonna 2004, ja nyt me vietetään se ryhmän 20-vuotisjuhlavuotta itse asiassa. No se on aivan hurjaa, siis se on myös hurjaa, että niin outo praktiikka on kestänyt aikaa, että Mutta joo, siellä se on tämmöistä harjoiteperusteista esiintymistä ja hyvin, meidän vuosien varrella meidän esitykset on muuttuneet hyvinkin osallistaviksi. Ja järjestetään työpajoja myös yleisölle säännöllisesti.
Mutta eikö se ole aika samaa sukua jollakin lailla, sama filosofia siinä kuin tämän saatanan kuolemasta kertovassa esityksessä, siis siinä mielessä, että siinä se fyysisten harjoitteiden kautta haetaan sitä ruumiin rajaa tai yritetään laajentaa sitä?
Tuossa esityksessä me ei mielletä niitä harjoitteiksi, mutta osa niistä ruumiin tekniikoista on kieltämättä peräisin sieltä toisien tilojen piiristä sovellettu. Ja osa tulee sitten taas tuolta mun niin kun, esiintyjäkoulutuksen, esiintyjäpedagogiikan niin kuin tutkimuksen puolelta, ja osa sitten on keksitty ihan tuota esitystä varten suoraan.
Kyllä, kyllä. Mä muistan, mä olin käymässä siellä Arabian rannassa, kun siellä oli tämä supercluster-esitys. Mikäs sen nimi olikaan?
Vaikea nimi. Avalokiteshvara Superclusters. Kosmista myötätuntoa siinä harjoitettiin.
Mä jotenkin ajattelen.
Jättämällä.
Ja se oli musta niin vaikuttavaa siis siinä mielessä, vaikka se tuntui niin kuin aivan crazyltä ja tähtähullulta, niin kuin mä kirjoitin. Mutta sitten kun siihen lähti oikeasti mukaan, kun avaa mielensä ja niin kuin tosissaan lähtee tutkimaan sitä, että voiko sitä omaa sympatiansa ja empatiansa laajentaa siis niin kuin ihmisten ulkopuolelle ja yrittää ajatella maailmaa tämmöisenä aika buddhalaisena kuviona, niin kuin, niin jollain lailla niin kuin, musta se oli haaste, joka kannatti ottaa, jos suoraan sanon.
Kiitos, se on rakas esitys, sääli, ettei sitä voitu esittää sen koomin.
Ja sitten siinä oli yksi sellainen kohtaus, joka aina naurattaa mua, kun mä muistan, kun teillä oli semmoinen, mistä te kaivoitte romua siihen semmoiselle isolle planketille, ja sitten rupesitte rääkkäämään sitä romua niin sanotusti, ja sitten romu vietiin pois, ja te esititte ikään kuin niitä romun kappaleita.
No nimenomaan, siinä tapahtui just tämmöinen näyttämällinen esineellistyminen.
Kyllä, ja luovuudella tavalla niin kuin haettiin kyllä mun mielestä sitä ruumiin ja kappaleen välistä suhdetta myös. Ja se nauratti minua hirveästi, mutta ei sen takia, että se olisi ollut vain vitsikästä, koska se oli mun mielestä niin kuin tosi vakavaa. Se oli hauskasti kuvattu se ajatus siitä, että voidaanko me ajatella oikeasti kappaleita niin kuin semmoisen tunnekäsitteen kuin empatia kautta.
Joo, ja ne oli siis, puhutaan esityksestä, joka tapahtui vuonna 2017 tuolla
Tolkolla. No melkein eilen, jos ajatellaan verrattuna siihen kalliseen.
Nimenomaan, joo, ja se tavara oli kaikki sieltä jättämältä löytynyttä romua.
Joo, ja sitten siellä oli tämmöisiä tehtäviä, mä nyt kerron, koska itse innostuin sitä kovasti, ja tämä mun mielestä kertoo sun estetiikasta ja ideoista, toki tietysti ryhmän, koska porukallahan te tehnyt näitä, mutta tämän tyyppisiä ajatuksia, että piti epäkäyttöisellä työkalulla muokata ympäristöä. Mulla annettiin jotkut tämmöiset kiinalaiset syömäpuikot ja mun piti siirrellä soraa ja kaikkea tämän tyyppisiä juttuja. Ja mun mielestä se oli aivan hillitöntä. Ja sitten kun miettii, että se ei ollut pelkkä vitsi, vaan siinä oli koko ajan niin kuin hirveän vahva perusjuttu ajatella, että me niin kuin harjoitellaan suhdettamme maailmaan, sen niin kuin ikään kuin uudelleen jäsentämistä ja määrittämään. Ja se on musta niin kuin inspiroivaa. Ja nyt kun mä näen näitä tämmöisiä esityksiä, niin kuin nyt tämä saatana on kuollut, vaikka siinä tosiaan ammattitanssijat on käynyt pitkän prosessin, missä näitä fyysisiä ilmiasuja ja muotoja, mitä siellä on tehnyt, niin se on niin kuin ehkä tietysti sofistikoituneempaa ja menee johonkin toiselle levelille, niin kyllä siinä mun mielestä koko ajan on kyse jotenkin tämmöisten niin kuin kehojen, tilojen aika minimalistisesta tulkinnasta semmoisella tavalla, joka silloin, jos siihen heittäytyy mukaan katsojana, niin se asettaa sen haasteen, että ymmärräks mä, missä mun keho kulkee.
Niin, siinä on, siis siellä on näyttämällä Elina Pirinen ja Leila Kourkia ja Rasmus Lehtis ja Leena Nordberg ja periaatteena on kyetä niin kuin jakamaan omaa ruumistaan sillä tavoin, että osan ruumistaan pystyy ikään kuin antaa vaikuttua vapaasti ulkoa niin kuin niille affekteille, jota se ruumis myös samalla kutsuu esiin. Tämä on niin kuin aika keskeinen periaate mun niin kuin ruumiin ajattelussa, tämä ruumiin jakautumiskyky toisaalta ja tietynlainen niin kuin jatkuva osittuneisuus. Tupataan ajatella ruumista aika lailla semmoisena niin kuin ihmismuotoisena kokonaisena säiliönä, mutta kun ruvetaan tarkemmin tarkastelemaan, kuinka se sitten kussakin tilanteessa toimii ja varsinkin esitystilanteessa, niin paljastuu ihan toisenlainen ruumis.
Kyllä sä sanot jossain, otin lainauksen sulta jostain tekstistä, miten näyttämöllisessä esityksessä, joka esittää ruumiin kielellistymistä ja kielen ruumillistumista, on kysymys kielellisen ruumiin jäljittelystä.
Joo.
Ja tätä sä oot päättänyt kutsua logomimesikseksi, joka on tämän sun väitöskirjan pohjalta tehnyt kirjan otsikko myös.
Itse asiassa se ei ole mun väitöskirjaan pohjaudu, että se pikemminkin jatkaa sitä, että se on niin kuin askel siitä eteenpäin, tosin 15 vuotta meni sen askeleen ottamiseen.
Mutta niin selitä mulle vähän tätä, kun mä mietin just tätä ajatusta siitä ruumiin kielellistymisestä ja kielen ruumillistumisesta. Että tavallaan, jos mä ymmärrän oikein, niin tässä on niin kuin ajatus, että siinä näyttämötilanteessa se näyttelijä niin kuin tietyllä tavalla niin kuin muuttaa sen alkuperäisen tekstin jollakin kehollaan, niin kuin mitä sanoisi, tekee siitä runoutta, eli siinä sen alkuperäisen tekstin päälle tulee niin kuin juuri tämä kehollinen ilmaisu ja samalla myöskin sitten toisinpäin, mutta kerro sä nyt paremmin kuin osaat.
No toi on nyt sitten sitä mun niin kuin ydinfilosofiaa ja isoja hypoteeseja, joita mä oon esittänyt nyt sitten tutkimuksellisesti ja joka perustuu niin sanon taiteelliseen evidenssiin, eli se siihen, mitä näyttämöllinen esiintyminen niin kuin tuo havaittavaksi, että tämä on siinä mielessä havaintopohjaista ajattelua myös, että tämä ei ole spekulaatiota niin kuin ollenkaan, vaikka se siltä saattaa kuulostaa. Eli näyttelijä erityisesti tekstin kanssa työskentelessään siis ruumiin listaa uudestaan kielellisen elementin ja tekee tämmöisen niin kuin siten tämmöisen niin kuin perustavanlaatuisen kielellistymisen aktin. Mä niin kuin kehitän tämmöistä ajatusta, että se niin kuin oikeastaan näyttelevä ruumis on itsessään niin kuin kaiken kielen ytimessä oleva entiteetti, joka pystyy merkitsemään, vaikuttumaan ja kaltaistumaan kaikilla mahdollisilla tavoilla, äärettömän monilla tavoilla. Ja kun meillä on ymmärrys tämmöisestä, ja meillä kaikilla on ymmärrys tämmöisestä, missä jokaisessa on asuu pieni taiteilija tai näyttelijä, niin se, sen takia me osataan lukea.
Niin. Mutta me niin uudelleen kielellistetään sitten
nimenomaan,
se runollinen keho.
Tämä joku, tämä ihmeellinen otus meissä ei koskaan pääse esille sellaisenaan. Se aina vetäytyy ja tulee esiin uudella ja uudella tavalla, ei koskaan ehdy, mutta se ei myöskään niin kuin katoa meistä, että se ei koskaan ehdy, vaikka se loputtomasti niin kuin jakaa ja hakee itseään. Että tällä tavalla voidaan sitten juuri väittää, että esiintyminen on kielen jäljittelyä, koska se kieli on niin ihmeellistä.
Kyllä,
ihmeiden ihme.
Ja sitten me koetaan se kuitenkin, niin kun, jos mä ymmärrän oikein sun ajatuksia, ainakin intuitiivisesti, mitä mulle tapahtuu, niin mä koen sen näyttelijän aktin siellä. Mä voin kuunnella tietenkin dialogia, jos sitä sattuu olemaan, mutta silti mä koen sen hyvin voimakkaasti niin kuin kehollisesti. Mä niin kuin tunnistan sen, sen runouden, mikä siinä niin kuin kehollisessa ilmaisussa, non-verbaalisessa viestinnässä ja kokonaisviestinnässä, missä tämän fyysisen ilmaisun niin kuin lyriikka on niin kuin jollakin lailla kuitenkin se, mitä en aina tunnista tietoisesti, mutta niin kuin se on tunnistettavaa mun niin kuin omilla apparaateilla. Ja sitten mä rupean kääntämään sitä niin kuin tekstiksi. Ja voi olla, että sitten siinä mä unohdan tai en tiedä, mikä osa siitä mun tulkinnasta liittyy siihen kehon runouteen.
Joo.
Ja tämä on niin kuin jännittävää, koska tämä liittyy siihen koko esittävän taiteen ja teatterin ytimeen, eikö vaan?
No ehdottomasti, että mä oon kuvaten, että tämän takia me mennään teatteriin viime kädessä, että me saadaan näkyviin siellä tapaamaan jotain sellaista, mitä missään muissa olosuhteissa ei saada. Mm. Että se on se varsinainen mediumi ja se on meille tärkeää, koska me siinä havaitaan, saadaan kosketus myös siihen itsessämme olevaan näyttelijään tai esiintyjään. Tässä on nyt sitten semmoinen juttu kuitenkin tällä hetkellä suhteessa tähän Zodiacin esitykseen, että tämä on nyt sitten tanssijuttu ja mä en ole varsinaista puhdasta tanssipiisiä tehnyt koskaan ennen. Jonkinlaista tanssiteatteria olen tehnyt, mutta nyt työskentelin tanssin ehdon ja tanssijoiden ja tanssia koreografian kanssa ja se nyt asettaa sitten myös tänne, niin kuin tälle äsken kuvaamalleni ajattelulle tietynlaisia uudenlaisia haasteita, että sen olen kyllä näiden harjoitusviikkojen kanssa ymmärtänyt, että tanssijan ruumis toimii hieman eri lailla kuin näyttelijän ruumis. Että jos näyttelijän ruumis jakautuu sillä tavalla kielellisesti, niin tanssijan ruumis ei toimi ihan samalla lailla. Että tanssijan ruumis on ruvennut näyttäytymään mulle siinä mielessä niin kuin kokonaisvaltaisempana entiteettinä, joka niin ikään pystyy muuttamaan loputtomasti muotoaan ja kaltaistumaan ja tuntoistumaan loputtomalla eri tavalla. Ruumis kuvittelee itseään, mutta sanotaan näin, että tanssijan ruumis kuvittelee itseään eri tavalla kuin näyttelijän ruumis, ja tätä mä tällä hetkellä pohdin oikeastaan, että mulle mä en osaa sitä.
Mutta onko jotain eroa siis siinä mielessä, että jos ajatellaan, että tuo logiikka oli siis se, että se näyttelijä muuttaa sen niin kuin tekstin niin kuin keholliseksi ilmaisuksi, niin onko niin, että tanssissa tavallaan sitä tekstiä, suhde tekstiin voi olla jollakin lailla vähän erilaista, että voi olla, että lähestytään niin kuin tavallaan sitä abstraktiota suoraan tai suorempaan kuin mitä näyttelijä ehkä. Tässä on raja, ei voi vetää näin karkeasti, mutta...
Tämä on niin kuin hyvin niin kuin musta erittäin tärkeää ymmärtää, että tanssikaan ei tapahdu kielen tuolla puolen, vaan se on läpikotaisin kielellistä, mutta niin. Se on kielellistä hyvin niin kuin syvällisellä tavalla. Niin. Että se on ehkä kaikkein kielellisintä, niin. Että silloin ruumis toimii suomen kielen sana merkillinen on kiva, koska siinä se on samaan aikaan ihmeellinen ja se on niin kuin merkitsevä.
Joo,
niin tanssijan ruumis on merkillinen ruumis.
Joo, ja kyllä mä ymmärrän, että se kielellisyys on kaiken läpimenevää tässä.
Näin olen taipuvainen ajattelemaan, joo.
Mutta että saattaa olla sitten, että se niin kuin tanssijan koulutus ja teatterin koulutus painottaa erilaista suhdetta siihen kielellisyyteen.
Niin, ja ihan esiintymisen tapa ja tekniikka.
Kyllä, kyllä. Oletko ajatellut, että kun olet tehnyt näin pitkää työtä niin kuin akateemisella saralla, ja sitten samaan aikaan kuitenkin teet taiteilijan praktiikkaa, tai välillä ei vähemmän, mutta nyt kuitenkin edelleen sovellat käytäntöön, ymmärtääkseni just sitä, mitä olet tutkinutkin, niin mitä etuja ja haittoja tässä niin kuin tämän tyyppisessä dialektiikassa on?
No... No... Haittoja on, että se on tavattoman työlästä.
Että
elämä on välillä aika rankkaa. Mutta ja sitten tietysti sen voi nähdä haittana, että kyllähän siinä tietyllä tavalla niin kuin mä olen niin kuin taiteellisen uraani niin kuin uhrannut. Että jos olisi jäänyt tekemään aikanaan vaan taidetta, vaan esityksiä. Kun mä ryhdyin tuossa 90-luvun puolivälissä, ryhdyin noin filosofian opintoihin Ranskassa, niin kyllähän mä niin kuin jätin jollakin lailla niin kuin erittäin niin kuin silloin nousujohteisen niin kuin
ohjaajan
uran. Kyllä, ja tota, näin. Mut se on, elämä on taiteilijalle aika pitkä. Monesta muussa näkökulmasta elämä voi tuntua lyhyeltä, mutta taiteilijalle se on aika pitkä. Ja aika monelle taiteilijalle niin kun tulee jossakin vaiheessa semmoinen kokemus, että olisi kiva osata tehdä jotain muutakin kuin taidetta. Sitten vaikka palata sen taiteen ääreen sitten, kun taas löytyy siihen oikein kipinä, ettei joudu sitä joudu tekemään taidetta, vaan niin kuin hengen pitimikseen. Niin kuin aika suurin osa taiteilijoista erillä tavalla joutuu tekemään.
Kyllä.
Ja nyt sitten tämä niin kun tutkimus on muidenkin kuin tietenkin nykyään muidenkin kuin minun kohdalla niin avautunut niin kun yhdeksi vaihtoehdoksi niin kun löytää taiteen rinnalle joku toisenlainen niin kun työskentelytapa ja toimintamuoto.
Niin, ja sähän olit filosofia-opiskelija ennen kuin sä menit teatterikorkeeseen, niin ollut, että...
No, mun elämä on nuoresta pitäen jakautunut niin kuin filosofian ja teatterin tai esittämisen välille, enkä mä koskaan pystynyt tekemään valintaa niiden välillä. Että
Ja sitten sä putosit siinä 90-luvun alussa, joka liittyy just siihen suuren teatterimurrokseen, että kun sä kuvaat niin kuin vanhan ja uuden kaartin välisenä näkökulmaerona tässä, oliko tämä 2000-luvun alussa tullut tämä sun kirja, missä on nämä 90-luvun näytelmät ja muutama tekstikin. Se oli siis tosi kiinnostavaa, koska se oli just silloin, millä mä itse innostuin teatterista.
Niin.
80-luvun loppu ja 90-luvun alku niin kuin enempi. Ja siinä tapahtui teatterikentällä iso muutos suhteessa, ei kuinka ollakaan, taas niin kuin kehon tuomisen näyttämölle. Että jos meillä oli niin kuin tämä niin kuin vanha kaarti, jotka ajatteli kuitenkin jossain määrin brehtiläisittäin tai stanislavskilaisittain, niin sitten tuli tämä kehollisuuteen niin kuin painottuneempi puoli. Liittyy tietysti Turkkaankin, mutta haluatko niin kuvata sitä niin kuin jännitettä?
Ruumiillinen teatteri tuli Suomeen niin kuin 20 vuoden viiveellä. Et 60-luku oli sitä niin kuin teatterin modernismin piirissä sitä aikaa, jolloin se, niin kuin se ruumiillisuus löydettiin. Ikään kuin ruumiin teatteri. Turkka oli lähinnä se, joka sitten sen niin kuin Suomessa sit varsinaisesti lanseerasi. Ja mä olin sitten hänen vaikutuspiirissään teatterikoulussa, tosin siis en hänen oppilaansa koskaan ollut, mutta olin samaan aikaan 80-luvun puolivälissä siellä koulussa. Eli sain sitten sellaisen kasteen, joka on ollut sekä siunaus että kirous.
No, mutta toisaalta sillä reitillä, koska kyllähän se teatteri tältä osin niin kuin uudistaa pitääkin, vaikka Turkasta on jälkeenpäin sanottu paljon ja tapahtui hyviä ja huonoja asioita, mutta kiinnostavaa oli se.
Turkka, tästä muutama vuosi sitten Miituun jälkimainingessa, tässä oli tämmöinenkin esitys, kun Turkka on kuollut. Ja hän nyt mitä suurimmassa määrin niin kuin edustaa tämmöistä diabolista taiteilijan eroa, joka niin kuin toteuttaa sitä korkeampaa niitseläistä moraalia, ja tämä jää hyvänsä tällaisille hahmoille.
Kyllä, mutta sitä kannattaa muistella, siis just Ruusu Haarla ja Julia Lappalainen, jotka teki tämän näytelmän.
Niin.
Mä haastattelin heitä tässä ja sitten muistan, mä otin oikein yhden sitaatin tähänkin ylös, koska mä ajattelin, että tämä on kiinnostava asia. Jompikumpi heistä tokaisin näin, että seksuaalinen ja erottinen keho olivat loistaneet niin kauan poissaolollaan, että vaikka lavalle tuotu ruumis oli misogyynisesti tuotettu, se oli silti edistystä, koska se näytti seksuaalisen naisen haluineen. Eli mä ymmärsin ja heidän puheestaan, kun he lähtivät sitä purkamaan sitä Turkan myyttiä, eivät koskaan ole Turkan aikana opiskelleet, jotka olivat niin nuoria, tai ovat niin nuoria siihen nähden, niin kuitenkin he näki sen, tunnisti sen niin kuin juuri tämän ruumiillisuuden, vaikka vähän vinoutuneenakin, niin että se oli edistystä siihen teatterinäkemykseen, jota mun mielestä niin kuin säkin haastoit sitten koko ajan siinä omalla estetiikalla.
Joo, kyllä ehdottomasti näin. Tosin mä varmaan niin kun olin mieleltäni kovin antibrehtiläinen siinä vaiheessa, kun mä tein noita 90-luvun pläjäyksiä, mutta tosiasiassa ne esitykset on monella tavalla hyvinkin brehtiläisiä, että eeppisiä esityksiä.
Kyllä.
Että ja se on kyllä pakko myöntää ne jälkikäteen.
Kun mä luin tätä haastattelua varten, tämä nuori kaartikirja, niin mä oikein hymähdin, kun sä pohdit, että onko oikeasti käynyt niin, että se vanha kaartti rakasti sitä Mahnovitsinaa siksi, koska he tunnisti siinä Mahnossa Che Guevaran, eikä ollenkaan tunnistanut sitä sun niin kuin tavoitteet. Mä tulkitsin näin, että kun sulla oli tavoitteena etsiä sitä yhteisöllisyyttä sieltä kehojen kautta ja sen kehollisen niin ilmaisun ja rytmin ja musiikin ja kaiken tämmöisen kautta niin kuin tehdä toisenlaista teatteria, joka haastaa niin kuin ihan metodisestikin sitä vanhaa kaartia, niin vanha kaartti näki vaan sen niin kuin sankaritarinan siinä suhteessa siihen.
Joo, valitettavasti siinä saattoi käydä näin.
Mutta se oli kauhean musta viisas kommentti, kun se myös kertoo siitä, että silti niin kun auttaa myös lukemaan esimerkiksi. Mä oon nähnyt sun juttuja ihan alusta saakka, niin kuin varmaan tässä on kuullutkin, tullut esinkin, mutta niin kun näkee, että siinä on niin kun semmoinen paljon, että ei se ole niin rastinen se ero sen sun 90-luvun niin kun eeppisemmän tuotannon näkökulman ja tämän nykyisen, joka on niin kuin aika minimalistista, mutta että siellä on niin kuin samanlaisia ytimiä, jotka liittyy juuri tähän.
Joo, mutta on niin kuin, ne on niin kuin rakentuneet, uudet jutut on rakentuneet aikaisempien päälle, että mutta en mä pysty tuosta oikein tuon tarkemmin tota suhdetta, mun on vähän vaikea niin kuin vaikea sanoa, koska se, mikä mua erottaa niistä 90-luvun jutuista, on tosiaan ne pitkät filosofian opinnot, 6 vuotta vai miten kauan siihen liian meni. Ja kyllä mä olin aika eri mies sitten sen jälkeen, ja mun kiinnostuksen kohteet oli sitten ne aika lailla toisenlaisia. Ja jos se ruumis oli silloin 90-luvulla ehdottoman ihmismuotoinen, niin uudella vuosituhannella niin olen siitä pyrkinyt järjestelmällisesti eroon, että erojakin on.
Tällainen esitys, mikä aina joskus nousee esiin, sä mainitsit tässä kirjassa kanssa, se elvytystä esitys, mutta sitä mä en nähnyt, mutta kun mä oon kuullut kuvauksia, eilen juttelin yhden vanhan konkarin kanssa siellä lämpiössä ennen esitystä, hän muisteli esitystä, mietin, että kuinka paljon se, mitä sinäkin kuvattiin, eikö siinä ollut myös tapa aika paljon sen tyyppistä praktiikkaa, joka liittyi niin kuin esiintyjien yleisön kehosuhteiden avaamiseen ja tämän tyyppiseen?
No, en ole ihan varma. Se oli aika lailla niin kuin lähtöinen prosessi. Siinä istuttiin 20 yleisön jäsentä istu kehässä ja kehän keskellä nuoret vastaanytelle pääset esiintyjät tekivät pienimuotoisia myötätuntoa synnyttäviä tekoja.
Tämä kuulostaa melkein samalta kuin siellä Arabiarannassa tapahtui superklusterijutus.
Ei nyt oikeastaan. Se myötätunto oli kyllä, sanotaan näin, niin kuin
se oli vasta myötätunto 1.0.
Ne oli kyllä hyvin ihmiskeskeisiä palveluksia ja sitten siellä yleisön takana niin esiintyjät hiero yleisön hartioita ja tämmöisiä näin. Se oli tämmöinen niin kuin antiteesi sille niin kuin turkkalaisuudelle meille siinä vaiheessa, että me haluttiin tehdä tämmöinen äärimmäisen lempeä esitys.
Mutta se oli, tosiaan en ole nähnyt sitä itse, mutta tämä tuli mieleen vaan just sen takia, kun yritän hahmottaa just tätä estetiikan murrosta, joka silloin 90-luvun alulla, kun se niin kuin vanhan kaarin teatterinäkemys alkoi muuttua fyysisemmäksi ja kehollisemmaksi. Ja sitten kun sen yhtenä ääripisteenä tämä sun nykyinen taiteellisen työn niin kuin tutkimuksellinen laatu, niin niissä on jonkinlaisia, niin kuin, mä näen siinä semmoisen niin kuin loogisia kaareja, mutta mä nyt ihan hakotellut.
Et ole, mutta kuten sanoin, niin erojakin on, että se, tai sanotaan näin, että ne on kehittyneet.
Ja olihan sulla se Arto Krotowskilainenkin vaihe jossain vaiheessa.
No sehän kuului just siihen turkkalaisuuteen. sieltähän se oli peräisin ja Jumalateatteri oli kyllä sieltä syntyisin.
Semmoinen kiinnostava piirre, mä haluan tässä kysyä siitä, Jumalateatterista on puhuttu ihan tarpeeksi muissa konteksteissa, mutta mä huomasin, että te teitte kuitenkin keikkoja Euroopassa, teitte niin kuin esityksiä.
Joo.
Minkä sortista sen niin kuin, niiden sisältö oli? Tämä hyppää kauhean kauas, tai en tiedä hyppääkö, saat itse päättää, mutta Jumalateatteri muistaa vaan sen teatteriskandaalin kautta, mutta niin kuin siinä oli siis selkeä niin kuin esteettinen pyrkimys myöskin niin kuin halut tuottaa teoksia.
Joo, totta kai sehän oli teatteriryhmä.
Kyllä. Mutta se muistetaan vain tämän yhden provokaation.
Niin, joka ei edes varsinaisesti kuvastanut sitä meidän niin sanottua estetiikkaamme, että se nyt oli provokaatio ja sillä siisti, että meillä oli erittäin korkeat taiteelliset ja hengelliset tavoitteet siinä ja toiminta loppui sitten oikeastaan sisäisiin erimielisyyksiin, että et siinä ei ollut sitten sen, mutta että se oli mulle nuorena miehenä, mä olin tosi nuori, mä olin 22 tai jotain, niin se oli mulle suuri unelma ja sen loppuminen oli suuri pettymys.
Mutta Jerzy Grotowski, joka on niinku kans semmoinen vähän sivuroolista jäänä, niin usein mainittu, mutta sillähän on nimenomaan just näitä tämmöisiä fyysisiä harjoitteita ja jonkinlaisia niinku vetäytymisjuttuja ja muita. Mä en tunne kauhean hyvin, mutta pääsin miettimään, että kun hänhän niinku peilasi katolista, niin kuin siinä oli semmoista uskonnollisia sävyjä siinä sen jutussa. Ja että mä mietin tässä sun jutuissa, usein liikutaan vähän tämmöisellä buddhalaisella maastolla, mutta siinä on myös, onko siinä sitä yhteyttä olemassa?
No, nyt tuli kyllä tosi iso kysymys. Grotowskista ensinnäkin ja siitä just sitä 60-luvun ja sitä niin kuin ruumiillisen teatterin traditiosta, niin siinä on niin kuin koko ajan niin kuin keskiössä tämmöinen niin kuin uhrin motiivi ja tarkoitus, että näyttämöllinen esiintyminen on eräänlainen itsensä uhraaminen ja tällöin sitten saadaan esiin joku, sitä kautta tapahtuva jonkinlainen niin kuin ruumiin pyhitys. Ja jonkinlainen ydinihminen tulee esiin ja tämmöisen mä en usko enää ollenkaan. Ollenkaan. Ja mä haluan niin kuin kyseenalaistaa tämän niin kuin läpikotaisin. Nykyesityksissäkin niin kuin itsepintaisesti toistuvan niin kuin itseuhrauksen motiivi, joka ilmenee hyvin erilaisissa muodoissa. Mä vastustan sitä kategorisesti ja tuomitsen sen ja jo siitä syystä, että se on väkivaltaa sekä esiintyjille että katsojille viime kädessä. Se on sieltä saatanasta.
Toi kuulostaa kiinnostavalta. Sä sanoit tuossa aikaisemmin siitä esityksestä, siitä tanssista, että antaa osan kehostaan niin kuin tavallaan. Avaa vielä tämä, tässä on jonkinlainen niin kuin mun mielestä ehkä filosofisesti tärkeä hyppy, että, se antaminen ei ole uhrautumista, vaan se on nimenomaan niin kuin
juuri, jotain muuta. Sä et anna itseäsi kokonaan, sä annat itsestäsi osan.
Kyllä.
Tämä on näin yksinkertaista.
Kyllä.
Tämä on yksinkertaista.
Tässä on mun mielestä iso filosofinen kysymys,
nimenomaan,
koska se muuttaa sen.
Toistan, että näyttelijöille, että älkää antako itseänne kokonaan. Mutta sen, minkä annatte, niin antakaa se täysille.
Ja antakaa ilolle.
Nimenomaan, se on lahja. Ja se on yhteisen nautinnon lähde, se osa teistä, jonka te pistätte niin kuin peliin.
Tämä on mahtavaa, kun siis tämä marttyrologiahan liittyy tietysti niin kuin kristilliseen kuvaan, mutta se ehdottomasti niin kuin tuossa sun ilmaisemassa muodossa niin alkaa vaikuttaa erittäin demoniselta.
Sä äsken viittasit siihen buddhalaisuuteen, mä palaisin nyt siihen. Kyllä, mä olen tutkin erilaisia traditioita, mä harjoitan meditaatiota, mä olen kiinnostunut mystiikasta, mutta mä nykyään koen näiden eri uskontokuntien välillä enemmän niin kuin yhteneväisyyksiä kuin eroja, ja ne yhteneväisyydet löytyy just sieltä niin kuin meditaation ja mystiikan kautta, ja nehän on hyvin, siis meditaatiohan on äärimmäisen ruumiillinen tapahtuma.
Se on jännittävää, mutta näin
ja,
on ymmärtänyt.
Ja näin, että sitä kautta myös löytyy, niin kun, se on myös tapa tutkia noita asioita. sitten mitä tulee niin kuin kristillisyyteen, niin jos nyt tuota Lokomimesistä haluaa siltä kannalta lukea, Jussi Backman sitä luki siltä kannalta, että no tässähän on tämmöinen niin kuin kristillinen peruspire, että sana tulee lihaksi ja liha tulee sanaksi, että enhän mä voi sitä kiistää, että, että kyllä mä olen tästä kulttuurista lähtöisin ja länsimaisesta kulttuurista ja yritän löytää siitä, pelastaa siitä, mikä siinä on pelastamisen arvosta.
Kyllä. Sitten vielä niin kuin tämmöistä asiasta, mikä unohtui tuolta välistä, mutta minua kiinnostaa tuo musiikin suhde noihin esityksiin. Nyt tietysti on luontevaa, että kun oli tanssiesitys, on kyllä nähnyt tanssiesityksiä, jossa ei ole lainkaan musiikkia, se on ihan ymmärrettävä sekin, mutta tässä se oli niin kuin melkein roolihahmon merkityksessä tämä harppun osuus. Mutta sä oot käyttänyt hirveän paljon tämmöisiä vähän erikoisempia niin kuin musiikkiratkaisuja esityksissä, jossa ne on niin kuin hirveän, mitä sanoisi, kertovassa roolissa. Niin kuin siinä Ruusuruoskassa oli tämä keskiaikaiset soittimet ja sitten niin kuin jossain vetoapua jutussa oli nekrospirituaalit ja niissä ensimmäisen kauden töissä oli tämä balkanilainen musiikki. Ja sitten tässä aiemmin mainitussa Yrjö Kallisessa, niin siinähän oli sitten Laitisen ja Porukoiden kansanmusiikkikuviot. Ne on ollut kaikki todella mielenkiintoisia, ne ikään kuin viettelee katsojaa niin kuin sille se musiikki niin kuin tavallaan omalle ladulle. Puhumattakaan siitä Kostemussinfonian punk-jutusta, joka oli niin kuin ihan niin kuin ikään kuin omassa roolissaan siinä asiassa.
Siinä oli radiopuhelimet yhtyö, joka edelleen on voimissaan.
On voimissaan ja hyvä yhtyö, erinomainen yhtyö, en muista, mutta niin kuin mä yritän sanoa sitä, että joku sulla on, nyt tässä hypätään vähän niin kuin nykyaikaa ja vanhaa aikaa sekaisin, mutta kuitenkin sen sun estetiikassa musiikilla on niin kuin tämmöinen, sanoisinko, korostettukin rooli.
Joo, kyllä näin on. Ja tietysti osa peilaa mun omiin musamieltymyksiin, mutta kyllä ne on aina semmoinen niin kuin taiteellinen, ne on niin kuin kuitenkin lähtökohtaisesti taiteellinen idea, että tähän aiheeseen sopisi tämmöinen musa. Siis Ruusuruoskassa oli siis tämmöinen niin kuin oikeastaan niin kuin renesanssi ja esiparokki luuttu musiikki Eero Palviaisen soittamana ja tässä nyt sitten tässä Zodiac-esityksessä on harppu ja tämmöinen niin kuin se sävelletty musiikki, mikä siinä on Debussyltä ja Tchaikovskilta. Mutta en mä ole mikään, mä en ole lähtökohtaisesti ollut mikään vanhan musiikin fani tai asiantuntija, taikka tässä tapauksessa niin kuin tuommoisen glasarin musiikin, mä se vaan nyt sopi tähän esitykseen ja teemallisesti myös se Debussy ja se Fin de siècle tunnelma ja kappaleen nimi on Danse Sacrée, että se on itsessään jo tietynlaisella niin kuin okkultismilla kyllästetty se kappale.
Kyllä, mutta onhan musiikki niin jotenkin kauhean primääristi niin kuin jotenkin ihmisen niin kuin omaan kehollisuuteen houkuttaa, oman kehon
muuta,
tajuamiseen houkutteleva, jos me liikutaan tässä sfäärissä, missä niin kuin väristellään tätä ihmisen suhdetta kehonsa, niin on se musiikki niin kuin siinä semmoista aika niin kuin liukastusainetta, sanoisinko.
No se on affektien taidetta, kyllä. Se on ruumiiden. Se ensisijaisesti puhuttelee ruumiita.
Kyllä. Hei, nyt loppuun voisi kysyä, että koetko sinä olevasi yhteiskunnallinen taiteilija? Mä arvaan, että sä vihaat tätä kysymystä, mutta...
Ei, se on ihan hyvä kysymys. Ja siihen liittyy niin kuin siis semmoinen juttu, että kyllä mä koen olevani yhteiskunnallinen taiteilija, mutta mä en ole aktivisti. Sitä mä en ole. Ja nytkin tuossa esityksessä, kun niin oikeastaan se semmoinen niin kuin taiteilijapoliittinen ulottuvuus on sitä, että mä niin kuin kuulutan niin kuin taiteen suhdetta voimiin. Mä kysyn, mitä on taiteen millaisilla voimilla taide operoi ja mihin taiteen voima perustuu, mikä on taiteen voima. Silloin mä yritän niin kuin, mä haluaisin, että taidetta perusteltaisiin taiteellisesti, eikä niin kuin nykyään voittopuolisesti taidetta perustellaan ei-taiteellisiin argumentein.
Kyllä, kyllä.
Ja moni taiteilijakin jo toimii tavalla, joka on enemmänkin tuommoista sosiaalityötä. Ja kaikki kunnia sille, mutta se ei ole taiteen ydin. Mä oon kyllä niin kuin taiteen puolella ja taiteellisen tutkimuksenkin pitäisi olla viime kädessä niin kuin taiteen puolella, eikä taiteen loppu.
Mä haastattelin sua silloin sen Ruusuruoskan aikoihin Voimalehteen. Sanoit musta tosi jotenkin skarpisti semmoisen asian, että niinku, sä ajattelit, että ei ole järkeä tuoda teatterin piiriin niinku yhteiskunnallisia vallankäyttömuotoja tai pelejä, vaan pikemminkin löytää niinku, tai soveltaa näitä teatterin piirissä löydettyjä niinku, toiminnan muotoja sinne yhteiskuntaan.
No just näin, mutta me ollaan niinku semmoisessa vaiheessa nyt, että me ollaan tultu niinku uudestaan ymmärtämättömiksi hyvin monien asioiden suhteen, tai me ollaan niinku ymmällämme. Tämä just tämä affektien universumi on auennut meille vasta 2000-luvulla. Kukaan ei viime vuosisadalla puhunut affekteista. Ja kukaan ei puhunut epämukavuustiloista eikä passiivis-aggressiivisuudesta ja tämmöistä. Meillä on niin kuin auennut ihan kokonainen niin kuin uusi yhteiskunnallinen kokemuksen rekisteri. Ja me kaikki siis ja tiedotusvälineet, media niin kuin osallistuu ja niin kuin tämän asian niin kuin tutkimiseen.
Kyllä, kyllä. Avaa vielä tuo affektisana, kun sehän ei ole sama kuin tunne, vaan se on niin kuin tämmöinen fyysinen tunnekokemus.
No se on ruumiillinen tuntu, joka niinku iskee ruumiiseen aina jollakin lailla niinku ulkoa päin. Et siksi siinä mielessä sitä voi niinku verrata demoneihin, taikka niin voi olla jopa sama asia, kaksi nimeä samalle asialle. Tunne on aina sisäinen, tunne on aina mun oma, mutta affekti iskee ulkoa päin ja mä niinku pikemminkin niistä niinku kärsitään.
Ja tämä affektivyöryjen kohteena oleminen on niinku tämän ajan niinku semmoinen varsinainen zeitgeist,
Joo,
päivän sosiaalisessa mediassa, niin silloin niin kuin tuntee kyllä kehollisia ulkoapäin tulevia vaikutuspyrkimyksiä.
Ja se on siinä kanssa just sitä arvotuksellisuutta, että miten just tämmöinen niin kuin äärimmäinen teknologinen etäännytys mahdollistaa niin voimakkaan niin kuin ihokontaktin, että yhtä aikaa äärimmäisen etäällä ja äärimmäisen lähellä. Eli tässä justiinsa niin kuin ruumiillisuus niin kuin problematisoituu ihan uudella tavalla.
Mutta ymmärsikö mä nyt tonkin esityksen haasteista, että niitä affekteja, että se ei ole pelkästään niin kuin negatiivinen, vaan me
ei
ollaan negatiivisten affektien, niin kuin just näiden demonisten vaikutuspyrkimysten ja heilahdusten armoilla, mutta niin kuin meillä on kuitenkin keinoja esimerkiksi tämän taiteellisen kokemuksen kautta tai jonkinlaisen itseymmärryksen lisääntymisen kautta, kun ymmärrämme, että demoni on kuollut, niin me voimme ehkä niin kuin sillä yrittää väistellä niitä affekteja tai muuttaa niitä myönteisiksi.
No juuri
ja
näin,
juuri näin,
että kysymys ei ole niin kuin niiden torjumisesta, vaan niiden muuntamisesta.
Just näin.
Ja meidän pitäisi niin kuin miettiä, miten me niin kuin voitaisiin niitä oppia muuntamaan, työstämään. Ja yksi tapa, joka tuossa esityksen myötä niin kuin selkeäni oli se, että me voidaan ne aina niin kuin eräällä tavalla niin kuin anonymisoida ja me voidaan ne niin kuin estetisoida ja ikään kuin materialisoida, jolloin ne tulee niin kuin meidän, ne voi kääntyä sitä kautta meidän toiminnan materiaksi, luomisen materiaksi.
Kyllä, kyllä. Jos sallit, niin vielä tämmöinen yksi historiallinen paralleeli, koska niin kuin silloin aikanaan just Ponttikkatehdas ja Mahnovitsina, niin niissähän oli niin kuin se, miten minä niin kuin katsojana, mä olin sama ikäinen kuin sä, ja niin mä muistan, että muun vaikutti siinä vaiheessa, kun mä reagoin hirveän voimakkaasti 90-luvun alun siihen kyynisyyteen, missä ajateltiin, että niin kuin millään ei enää mitään väliä, että se itsekäs kapitalismi on voittanut, koska se on niin kuin käynyt ikään kuin sylipainin nyt sitten tämän korruptoituneen sosialismin kanssa, ja sitten sen jälkeen ei ole mitään ja niin kuin muuta kuin antautuminen tälle itsekyydelle tai jotain tämän tyyppistä, niin sitten näiden esitysten tietty luonne oli, niin kuin mä koin, että niissä tutkittiin myös yhteisöllisyyden löytämisen, uudelleen löytämisen mahdollisuutta tietyllä tavalla. Että mitä jää jäljelle tavallaan. Nyt kun mä mietin tätä teosta ja näitä sun uusia asioita, niin mun mielestä siinäkin on koko ajan niin kuin pyrkimyksenä niin kuin löytää niin kuin yhteisölliselle kohtaamiselle, ihmisten kohtaamiselle edellytyksiä tässä 2.0-tilanteessa.
Kyllä. Siis kyllä se, niin kuin se semmoinen tietynlainen niin kuin ruumiin tason anarkia, jos mä nyt suostun tähän näkemään näitä yhtymäkohtia, niin se on ollut sen semmoinen niin kuin yhteiskunnallinen jatkuva teema noissa esityksissä, mutta mä uskon, että se on niin kuin kaikki, muutenkin niin kuin teatterin ytimessä, että meidän niin kuin ruumiiden välillä vallitsee joku niin kuin sanaton, mutta ei kieletön yhteisymmärrys viime kädessä ja sille tasolle meidän niin kuin pitäisi yhä uudestaan päästä.
Kyllä.
Ja löytää se uudestaan.
Ja parhaimmillaan teatteri sen voi tehdä.
Niin.
Ja nimenomaan siinä tapahtuu monia asioita. Et sekin mä mietin, kun sen saatana-esityksen niin kuin alussa niin valot oli päällä sillä lailla, että me nähtiin kaikki niin kuin yleisössä toisemme samaan aikaan, kun me katsotaan. Niin siinä varmaan liittyy myös tähän niin kuin metodiikkaan, että yleisön pitää tiedostaa itsensä paikalla olemisen.
No se oli, siihen valojen kirkkauteen oli muitakin syitä. sillä estettiin näkemästä, mitä peränäyttämällä on, että se toimi tämmöisenä valoverhona.
Mä jostakin sun tekstistä vaan huomasin jonkun tämmöisen viitteen siihen, että sä koet tärkeäksi myös, että yleisö mieltää itsensä niin kuin yhteisönä, ja tämä oli silloin myös alkuvaiheessa niin kuin osa näistä näyttämön ratkaisuista ideana.
Joo, mutta siinä nyt oli vähän semmoista tietynlaista naiviuttakin, että mä en enää ajattele ihan niin romanttisesti, että yleisö olisi yhteisö. Tuomas Laitinen on valmistelemassa taiteellista tohtoritutkimusta niin kuin yleisöruumista. Se tulee olemaan hyvin mielenkiintoinen.
Laitinen saa tulla tänne kertomaan.
No näin, sun kannattaa kutsua hänet todella. Ihan, hän on kanssa
muistan sen
alansa konkari.
Mä usein tässäkin podcastissa maininnut esimerkkinä sen Platon esityksen, missä ei oikeastaan ollut esittäjiä ollenkaan, vaan me yleisö luettiin kirjasta, mitä meidän pitää tehdä. Niin siinä niin kuin yleisöruumissa oli niin kuin jollakin lailla heitteillä suorastaan, tai eihän heitteillä ollut, kun meillä oli kuitenkin strukturoitu opaskirja, mutta niin kuin
teillä on paljon keskusteltavaa.
Kyllä. Voiko teatterin kautta vaikuttaa?
No, teatterihan vaikuttaa, mutta just se, että me tunnustetaan sen vaikuttumisen laatu ja sen vaikuttamisen todellisuus. Et jos ne vaikutukset on affektiivis-mimeettisiä ja ne on virtuaalisia, mutta meidän pitäisi just ymmärtää sen ja tunnustaa sen, niin kuin sen, se liittyy niin kuin ruumiin tapaan olla, ruumiillisen kuvitteluun, sen, meidän tulisi ymmärtää sen todellisuus, että se ei kuulu meidän länsimaiseen maailmankuvaan ja tässä suhteessa tämän maailmankuvan käsityksen, ihmiskäsityksen tulisi muuttua.
Ja kyllä mä niin kun tunnistan tämän pedagogisen pyrkimyksen mun mielestä sun teoksissa, mitä arvostan suuresti. Tunnistatko tai koetko sä, että siinä on jotain ajatusta niin kun auttaa ihmisiä oppimaan?
No ehdottomasti erityisesti toisissa tiloissa niin se esitysestetiikka on tarkoituksellisen pedagoginen, että siinä harjoitellaan yhdessä.
Entä ihan viimeiseksi, mitä sä toivot, että yleisö saa mukaansa saatanaan kuollut esityksessä?
Mä toivoisin, että ihmiset toivaltaisivat, että mähän olen tämän suhteessa näihin affekteihin, niin mä olen sittenkin niin kuin subjekti ja toimija, ja mä voin tehdä niille jotakin.
Mahtavaa.
Ja me voidaan tehdä niille yhdessä jotakin.
Hienoa. Tähän onkin hyvä päättää. Esitys Saatana on kuollut menee 13.4. asti Zodiacissa. Tämä on siis Teatterin politiikka-podcast, jota julkaisee Voima-lehti, ja minä olen Voiman kustantaja, toimittaja Tuomas Rantanen, ja tänään vieraana studiossa on ollut pitkän linjan teatterin ja esitystaiteen konkari Esa Kirkko-Pelto. Kiitos, Esa.
Kiitos Tuomas.
Ja kiitos kuulijoille. Kuuleminen seuraavaan kertaan.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.